I de østlige egne tørt med en del sol, men i resten af landet kun lidt sol og mere skyde. De højeste temperaturer i løbet af dagen vil være mellem 1 og 4 grader. Vind vil være jævn til hård omkring sydøst ved kysterne op til cooling. Og i morgen varsler DMI om, at der muligvis kan komme snestorm. Nu er Christiane Vejlø klar med Elektronista.
Radio 24/7.
Taleradio.
Til hele Danmark.
Taleradio.
Radio 24/7.
Du sabber gennem internettet, læser halvdelen af en artikel på Berlingske, scanner overskrifterne på din yndlingsblog og læser lidt sladder på Ekstrabladet. Måske abonnerer du på nogle nyhedsbreve, men du læser sjældent alle artiklerne. Hvis du er en nogenlunde gennemsnitlig dansk internetbruger, så kunne din mediedag se sådan ud. På internettet går ting hurtigere end på de traditionelle medier. Vi hopper i højere grad ind og ud af medierne og tager, hvad der lige passer os. Når vi køber en gammeldags avis, så køber vi en masse historier, og artiklerne er ofte lange. Når vi bevæger os på internettet, så sammensætter vi i højere grad vores eget indhold og læser sjældent lang tid ad gangen. Men en ny trend tager internetbrugerens præference for det håndplukkede og kombinerer det med kvalitetsjournalistik i langt format. Det er historier, som er længere end artikler, men kortere end bøger. Det er singler. Noget lige midt imellem. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø. I dag så skal jeg snakke digital journalistik i long read format med medstifter af singleforlaget Zetland, Lea Korsgaard og Kavling-nomineret og Donaprisvinder Berlingske journalist Line H. Nielsen. Velkommen til jer begge to, og tak for sidst, kan jeg jo godt sige.
I lige måde.
Ja, vi så os jo alle sammen i sidste uge til uddelingen af Donaprisen. Og arrangementet, som Dona arrangerede. Ja. Lea, kan du fortælle lidt om det arrangement?
Ja, det var en super fin fredag aften med dåseøl og interessant indhold på programmet, hvor dem, der var troppet op, blev præsenteret for nogle nye forskellige medieafprøvende tiltag i den danske mediebranche, og som så i øvrigt også var den begivenhed, hvor Line Holm, som sidder ved min side, fik til den her fine, fine donorpris og en lille kuglepind. Indgraveret, var det sådan?
Fik en indgraveret kuglepind.
Ja. Ja, og tillykke med den.
Tak skal du have.
Hvordan var sådan en aften for dig?
Jamen, ret overraskende. Nu var jeg jo nomineret sammen med dig, Christiane, og Philip Valberg, som sidder nede på SDU og ved enormt meget om danskernes brug af sådan elektroniske tjenester på nettet. Så jeg havde da ikke regnet med at få den pris. Men jeg synes jo, at det var utrolig interessant aften, fordi jeg kunne høre, der var jo fire oplæg fra sådan startup-virksomheder, kan man vist godt kalde dem, inden for sådan den elektroniske digitale verden, den nye medieverden, så at sige. Så for mig, der kommer fra sådan en gammel analog avis, et avisprodukt med snart 300 år på banen, så er det jo en helt ny verden at melde sig ind i.
Ja, der var også en interessant snak omkring mediestøtte, og hvordan de digitale medier måske ikke er blevet sådan helt afkodet helt rigtigt i forbindelse med mediestøtten. Og der i hvert fald stadigvæk måske godt kunne være en lidt lang vej i forhold til at få politikerne til at helt forstå, hvordan det her digitale medielandskab fungerer, og hvem der burde være berettiget til støtte.
Det vil vise sig, kan man sige. Ikke? Altså, mediestøtten er jo først lige, den er jo ikke engang vedtaget nu, den nye medielov, ikke? Men det bliver lidt spændende at se, om altså formålet med den, det er jo lige præcis at omlægge loven, sådan så andre medier end dem, der udkommer på papir, også skal få mediestøtte. Og spørgsmålet er så, hvad er så et andet medie? Ikke? Er det for eksempel en madblog, eller hvad? Delen, ikke? Så det vil jo vise sig i løbet af det næste år. Det bliver lidt spændende.
Det er faktisk også en utrolig svær diskussion. Jeg kan godt forstå, at politikerne har svært ved det, fordi nu har jeg været journalist i 10 år, og hvis jeg bare ser tilbage på de år, altså, der er ligesom sådan nogle intervaller på 2 år, hvor det, vi tror på et givet tidspunkt, bare er fuldstændig ydt og helt passé 2 år senere, fordi tingene simpelthen bare går så stærkt. Altså for eksempel, det vi nok også skal tale om i dag, altså brugen af tablets til at læse på. apps og så videre, jamen det var der jo ingen, der vidste fandtes for 5-6 år siden. Der var man stadigvæk sådan, en iPhone, er det nu også noget, der holder i længden? Og i dag er tablet, computer og apps i alle afskygninger jo simpelthen noget af det mest styrende inden for medieverdenen. Så ligesom vi famler i medieverdenen, også på de gamle aviser, der sådan skal finde ud af, skal vi være trygte på gammelt dødt papir, eller skal vi lægge hele forretningen over i den digitale verden efterhånden? Det er jo sådan noget, vi famler, og ledelsen på avisen famler inden for nærmest fra dag til dag. Så jeg kan godt forstå, at politikere, der ikke er i den branche endda til hverdag, helt kan finde ud af, hvordan de skal gøre. Altså, jeg håber da bare, at der bliver lavet en lov, som ligesom giver en masse muligheder, og som ikke viser sig at være bedaget om to år.
I gamle dage, der var det på en eller anden måde også nemmere bare at kategorisere, at så er der noget, der hedder avis, og der er noget, der hedder radio, og der er noget, der hedder fjernsyn, og hvornår det udkommer, og hvad det handler om. Ja. Altså, det hele er jo blevet et patchwork af platforme og content, og en blog kan også være radio, og TV kan også ligge på nettet, og det hele er blandet sammen, så det er jo selvfølgelig svært at følge med i.
Og man kan også sige, at i dag så er journalist jo ikke en beskyttet titel på nogen måde. En hver kan jo sådan set kalde sig journalist og chefredaktør eller medieudgiver, hvis de har lyst.
Ja, altså, jeg kalder mig chefredaktør.
Præcis. Det gør jeg også.
Jeg kan også godt være chefredaktør, men det er jeg ikke. Men hver, som har en blog og som på en eller anden måde har lyst til at være et medie, kan jo faktisk være det i dag. Bare beslutte sig til et emne, om det så er mad eller royale begivenheder, eller om det er inden for computer. Så kan man sådan set sidde og lave sit eget lille medie i dag. Det er super spændende, men det giver jo virkelig også nogle udfordringer i forhold til, hvornår synes vi egentlig, at et medie er berettiget til støtte fra staten? Hvornår har det en eller anden demokratisk berettigelse på en måde? For det er jo meget det, der ligger i mediestøtten. Altså, at vi skal jo ikke støtte folk, der bare skriver om hvad som helst, altså om kæledyr og nazi-tilbøjeligheder. Vi skal jo støtte dem, som vi synes bidrager med noget til fællesskabet. Eller staten skal støtte dem, der bidrager med noget, vi har brug for.
Men i dag, Lea Korsgaard og Line Holm Nielsen, der skal vi snakke om noget, som I begge to beskæftiger rigtig meget med. Og det er nemlig singler eller long reads, som man også kunne kalde det, altså lange historier på internettet. Og Lea Korsgaard, du er uddannet journalist og er nu en af folkene bag forlaget Zetland, hvor I udgiver de her singler, og kun singler.
Ja.
Først og fremmest, hvad er en single?
En single er præcis, som du indledte med at sige, Christiane, en hybrid. En hybrid mellem den traditionelle magasinartikel og bogen. I vores definition af singlen, så er singlen altid et journalistisk produkt. Altså Amazon udgiver for eksempel også singler, men det kan godt være fiktion. I vores version er det altid et journalistisk produkt eller en dokumentarisk beretning. Og så udgives den ligesom en e-bog, så man kan købe den i e-bogshandler på hele nettet. og læses i løbet af en time eller et par timer. Det er også noget, der ligger i single-begrebet. Det, som de siger i USA, det kan læses in a single setting. Altså det er en afsluttet læseoplevelse, som du kan tage dig med på en flyrejse, for eksempel, eller en aften i sofaen. Ikke? Det behøver ikke at være sådan en langstrakt projekt at skulle begive dig igennem det der produkt.
Er det det, der sker, som vi har set i musikbranchen, hvor et album er blevet splittet op til enkelt numre?
Ja, lige præcis. Ikke? Altså, for 10 år siden, der stod musikbranchen jo over for de udfordringer, som den journalistiske branche står over for i dag. Nemlig, hvad delen gør vi, ikke? Med den her nye digitalisering og internettets opfindelse, ikke? Og der tog man det gamle klassiske album, og så klippede man det ud i en hel masse stykker, og solgte musiknummerne enkeltvis. Og det er jo genialt, ikke? Fordi folk, det viser jo, at der var en betalingsvillighed derude. At man godt gad at betale 8 kroner for Rasmus Seebachs nyeste single, ikke? Og det samme prøver vi så at gøre med journalistikken. Altså, traditionelt så pakker man jo journalistikken i aviser eller i magasiner, ikke? Og det gør man af historiske årsager, fordi det er bare 1000 gange nemmere at pakke papir, og det giver bare meget bedre mening, end at skulle sende løbesedler ud hver dag. Ikke?
Vel også fordi, at formatet på det tidspunkt, hvor det blev lavet som en pakke, det var det eneste, det gav mulighed for.
Lige præcis, ikke? Så det er ligesom af historiske årsager, at vi pakker det, ikke? Og så prøver vi nu at pakke det ud, ikke? Og sige, nu kan du købe en enkelt journalistisk historie.
Hvad gav jer inspiration til at starte sådan et forlag som Zetland?
Det var en lang proces, som jeg skal prøve at fortælle helt kort.
Altså, jeg ved jo, at du var i New York for at studere. Ja, og der studerede du blandt andet under den sådan i internetkredse kendte Jeff Jarvis, som både er forfatter og blogger.
Ja, og virkelig sådan tech-optimist, ikke? Det er helt fantastisk menneske. Altså, for at gøre en lang historie kort, jeg var ansat på Politikken, så tog jeg orlov og tog til New York for at læse. Netop hos en fyr som Jeff Jarvis, som bare inspirerede mig helt vildt. Altså, han var med til at introducere mig for det, der skete i den amerikanske mediebranche på det tidspunkt, der lige omkring finanskrisen, ikke? Hvor manglen på penge bare frigjorde et kæmpestort kreativt potentiale. Folk sagde ligesom, okay, når der alligevel ikke er nogen millioner at hente ud, så lad os bare finde på det, vi allerhelst selv vil have lyst til at læse, ikke? Så der, lige på det tidspunkt, der piblede det bare frem med nye, fede startups og spændende, sjove, anderledes måder at udkomme på. Og så kom, det var fantastisk, ikke? Altså fuldt, det var det fedeste frikvarter nogensinde, ikke? Og jeg tog et fag hos Jeff Jarvis, som var sådan et journalistisk entreprenørskabsfag, ikke? Og han synes, det jeg ville lave, ikke? Som var sådan noget, på det tidspunkt, der fandtes iPad'en jo ikke, altså tableten fandtes simpelthen ikke, det er helt vildt at tænke på, ikke? Det er 2-3 år siden, ikke? Og jeg ville sådan, min idé var at lave noget lang journalistik på nettet, og jeg synes, det var fuldstændig håbløst, ikke? Men det synes jeg faktisk ikke. Selvom det var svært at finde måden at gøre det på, ikke? Så tog jeg hjem og kom jo tilbage til mit job på Politikken, og jeg elsker Politikken, det bliver nødt til at understrege. Jeg elsker min gamle kollega eller andet, jeg synes, det var verdens fedeste arbejdsplads, men det føltes alligevel lidt som, altså, at jeg havde siddet i en redningsbåd derovre i New York, og nu sejlede jeg tilbage mod Titanic og sådan råbte, tag mig med! Jeg vil med ombord, ikke? I må ikke sejle uden mig.
Og, I må ikke synke uden mig.
Ja, I må ikke synke uden mig, præcis, ikke? Og det gik sgu bare ikke, altså. Og så sagde jeg op, simpelthen. Ja, det var rimelig nervepirrende. Og så havde jeg haft sådan en rødvinsklub sammen med kære journalistiske venner, hvor vi havde drukket os mega fulde. Og
altid et godt udgangspunkt for idéudvikling.
Ja, lige præcis. Ikke? Hvem har ikke som journalist siddet sådan og sagt,
vi skal lave vores eget magasin
henover? Det var rødvinsbrænderne, ikke? Og stod på Alenbær og sunget sange sammen, ikke? Og sagt, vi skal revolutionere branchen. Ikke? Men det var så det, vi sådan helt naivt faktisk gjorde også i ædru tilstand, eller forsøgte at gøre i ædru tilstand, ikke? Altså, vi sagde vores respektive faste jobs op, og så satte vi os ned og sagde, nu skal vi lave et magasin, ikke? Og så så lavede vi et kælderlokale, der lugtede af makrel, og gik totalt i stå, og anede ikke, hvad fanden vi skulle gøre. Og heldigvis, så kom tableten så til os, ikke?
Som en gave,
sendt fra himlen, ikke? Her er den platform, som bare er genial til det her format, ikke? Fordi der er noget, det er ikke helt genialt med lange historier på internettet. Altså, vores, det er jo mere et digitalt format, de udkommer jo egentlig ikke online, altså de udkommer digitalt, ikke?
Så man henter det måske via internettet?
Så man henter dem præcis ligesom du gør på med et musiknummer på iTunes, ikke? Og det var bare, det gjorde et eller andet ved os, ikke? Vi tænkte, men det der her, det er, ikke?
Og hvordan er de her singler så blevet modtaget i Danmark?
Altså rigtig, rigtig fint. Jeg synes, vi har fået... Jeg synes virkelig... Altså folk, læserne derude, dem der læser dem, kan rigtig godt lide dem, og det er vi super, super glade for. Vi har helt klart for få læsere endnu, men tror på, at det er fordi, at markedet slet ikke er modnet endnu. Altså vi er først lige begyndt her i Danmark at lære at læse på de her platforme.
Og e-bøger er jo heller ikke særlig udbredt endnu. Der er vi jo faktisk ret langt bagud. Præcis. I Danmark.
Ja, ja, og altså i USA, hvor vi rejste over under vores ørkesløse år, hvor vi ikke rigtig, hvor vi sådan famlede blinde, ikke? Der rejste vi til New York på en slags improviseret studietur. Og der er de jo meget, meget længere fremme på e-bogs. Altså er det sådan noget, er det lignende, det ved du nærmest måske bedre end mig.
Jeg tror, er det over halvdelen,
ikke? Over halvdelen, ja. Der læser e-bøger, altså af bogmarkedet, som er e-bogssalg, ikke? Og måske, formentlig går det også den vej i Danmark, og så er vi jo forhåbentlig med på i fortroppen der, ikke? Men udover det, så vil jeg sige, det er faktisk Line, der har leveret vores helt klart bedste hit indtil nu. Vi lånte hende for Berlingske Tidende, hvilket vi er dybt taknemmelige for.
Jamen, Line Holm Nielsen, du har skrevet den bog, der hedder Kuppet, som er udkommet på Zetland. Og det er blandt andet for den og for din udbredelse af det her lange format, altså long read, at du vandt den her Donorpris i fredags. Hvordan har du det selv med det her format? Altså, hvorfor er det et format, som du går op i som journalist?
Jamen faktisk tror jeg måske, uden at vide det, at jeg sad og kiggede lidt på de samme ting, som Lea og kompagni gjorde i Zetland. Altså helt banalt skete der det, at der er en journalist i USA, der hedder John Krakauer, som jeg er helt vild med, mærkeligt nok, fordi han skriver sådan nogle...
Det er sådan nogle bjergbøger, ikke?
Det er sådan nogle bjergbestigningsbøger og adventure og sådan noget udendørs halløj, som jeg ved Gud ikke begår mig specielt meget i.
Into the Void.
Ja, der er en fantastisk bog, der hedder Into Thin Air, som handler om sådan en Mount Everest-ekspedition, der går helt galt. Altså en journalistisk bog, han var selv med på bjerget og oplevede den her nat, hvor folk dør og falder ned ad bjergsiden og sådan nogle ting. Og så har han skrevet en anden bog, der hedder Into the Wild, som blev til en stor film for nogle år siden. Anyway, alt hvad han laver, det sluger jeg råt. Og han, på et tidspunkt, jeg følger ham på Facebook, så kan jeg se på et tidspunkt, at han havde gang i noget med nogen, der hedder Byliner. Han var i gang med at skrive en single til simpelthen et internetsite, der hedder byliner.com, så det fulgte jeg lidt med i. Og det er lidt ala, Zetland er nu.
De er vores helte, ikke?
De er Zetlands helte. Men det er i hvert fald sådan et site på nettet, der samler dels meget lange sådan klassiske magasinartikler. Jeg tror kun fælles kvalitetsstemplet er, at de ligesom holder ud over... den uge, hvor den er publiceret. Altså kvalitetsartikler, der har en eller anden sådan eviggyldig kvalitet. Og udover det laver de så eksklusive singles, som er sådan nogle nyproducerede journalistiske fortællinger. Og der var Krakauer så den første, der udgav der. Og det synes jeg var super, super spændende at begynde at tænke på. Sådan, jamen, det er jo perfekt til journalistikken, fordi journalistik... eller journalistiske bøger er nogle gange lige en tand for lange. Altså, de har måske ikke helt tyngden eller bredden, eller sådan den der lange levetid, som en skønlitterær bog eller en faglitterær bog har. Så på den måde, det der format lige imellem en lang artikel og en lille bog, passer enormt godt til journalistikken. Så det havde jeg egentlig gået og holdt øje med, da Lea så kom... og fortalte, at nu skulle de i gang med det her. Og så sad vi simpelthen bare og snakkede løst og fast over en kop kaffe en dag. Og så, og så sagde jeg, jamen, jeg havde den her idé, og den ville måske være ret fin til netop det format.
Hvordan får du selv noget ud af de her long reads? Så jeg følger jo dig på Twitter, hvor du hedder Line
Holm 1.
Line Holm 1, ja. Ja. Og... kan man følge dig, Lea, på Twitter?
Altså ja, fordi jeg er den, der skriver Zetlands tweets, så ja, det kan man, hvis man følger...
Så det er snabelag Zetland?
Zetland Magasin, faktisk.
Zetland Magasin. Nogen
har taget Zetland.
Ja. Men Line, du har blandt andet fået prisen for at udbrede det her format. Mm. Hvordan udbreder du det?
Jamen, jeg tror faktisk, var det sådan lidt en øjenåbner for mig på Twitter, fordi jeg så måske så mange andre sådan Twitter som et... i starten, at jeg tænkte, at det var lidt et overfladisk medie, altså folk sidder og kommunikerer med hinanden ved hjælp af 140 tegn. Opdager så ved tilfældig bladeren rundt det her sådan et hashtag, der simpelthen bare hedder Long Reads, som er blevet sådan et verdensomspændende vedtaget mærke for lang, eller hvad kan man sige, kvalitetsjournalistik i lang form. Så hvis man ligesom sætter det hashtag på, så markerer man, at her er noget, der er ved at læse. Her er en fantastisk artikel. Og pludselig var det bare sådan Aladdins hule, der åbnede sig af fantastiske læseoplevelser. Og de blev sådan set bare, hvis man følger det der hashtag, så bliver det bare smidt i hovedet på en. I stedet for, at man skal sidde og surfe rundt i flere timer på alle ens yndlingsmagasiner for at finde noget, der er ved at læse. Der begyndte jeg sådan at samle op, og så ligesom selv, ja, så har jeg gemt dem til senere via hjælp af Instapaper, eller hvad der nu er, og så har jeg ligesom formidlet de bedste af dem videre. Der er faktisk en lille distinktion et eller andet sted mellem long reads og singler, fordi long reads er sådan set bare hvad som helst, altså journalistik, ja. Magasinartikler i lang form, hvor singler er mere de her meget lange, som så også er kendetegnet ved, at man... typisk downloader dem til en tablet.
Ja, de kommer ligesom som en lille pakke i sig selv,
altså,
og så sidder man og
læser. Det er lidt en lille e-bog, ikke? Ja. Altså bare i længden er den klart mindre end traditionel
altså
bog.
Altså teknologien bag præcis det samme som en e-bog, ikke?
Ja.
Men det, jeg synes, der er ret sjovt ved at følge dig, Line, og også følge det her hashtag longreads, det er, at normalt der er jeg jo sådan en, der scanner internettet enormt meget og skal hurtigt igennem det hele. Men på en eller anden måde, så er det der longreads for mig sådan garant for, at nu sætter jeg mig ned, og nu får jeg faktisk lige noget med kød på, ikke? Altså nu sætter jeg lidt tid af til at få en god oplevelse. Og det, jeg faktisk også nogle gange gør, det er, at jeg markerer hele teksten på min telefon, og så får jeg den læst op, mens jeg cykler.
Fedt.
Så det er også en lille metode, for hvis man ikke synes, man har tid til at sidde ned, så kan man faktisk også gøre det på den måde. Men Line, hvad betyder det for en journalist at kunne skrive de her lange historier?
Jamen, altså, det betyder jo sådan lidt, at man kan strække ben på en helt anden måde og finde fordybelse på en måde, som man normalt ikke gør som journalist. Altså, langt de fleste journalister, nogen synes, det er en gave, nogen synes, det er en forbandelse. Altså, er jo nødt til at være med på det der beat, altså hvor det bare går enormt stærkt, og hvor det er nyheder på nyheder, og det er bestemt ikke blevet bedre af, at vi nu har News og Nu også DR2, altså som kører hele dagen med breaking news og løbende nyhedsopdateringer. Men man kan sige, at os der er på aviser, vi har måske på godt og ondt altså været tvunget til at prøve at finde en større fordybelse og beskæftige os med lidt mere baggrund og med lidt længere artikler. Og det er jo fedt for sådan en som mig, der altid godt har kunne lide at skrive langt. Men det kræver selvfølgelig, at man lige igen vender avisbranchen en gang, fordi de sidste 5-10 år har man egentlig ikke, kan man sige, lagt så meget vægt på eller ressourcer i at få uddannet folk til at skrive langt. Altså, der er jo mange journalister, der ikke kan skrive langt, og som aldrig har skrevet ret meget længere end en almindelig nyhed eller en baggrundsartikel. Så jeg synes, det er en stor udfordring for skrivende journalister faktisk at bevæge sig ud over. Altså, der sker nogle mekanismer i en tekst, så snart den skal ud over en vis længde. Så skal man til at arbejde meget bevidst med strukturen og med sproget og med sådan spændingshøjdepunkter og holde nogle oplysninger tilbage osv. Vi er jo vant til, som nyhedsjournalister, så er det bare alt det vigtigste, der skal ligesom fyres af så hurtigt som muligt. Så det giver ligesom sig selv. Altså, der er meget større udfordring, synes jeg i hvert fald, i at få struktureret en tekst, der skal løbe over 50, måske 60 sider.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er din vært. Med mig i studiet i dag har jeg journalist og iværksætter og en af folkene bag singleforlaget Zetland, Lea Korsgaard, og journalist og longread-forfatter, Kavlingpris nomineret og Donaprisvinder, Line Holm Nielsen. Vi har hørt en masse snak om, at journalistik på nettet skulle være hurtigere og kortere end det, som vi kender fra avisformatet. Hvad er nu det her med de her long reads? Hører de overhovedet til på det her hurtige internet, Lea?
Ja, det synes jeg jo, de gør. Altså, fordi altså, det bliver simpelthen nødt til at insistere på, de gør jo. men det, der jo er det sjove ved dem, synes jeg, det er, at de sniger. Det er jo i virkeligheden en ny indpakning på noget meget gammeldags. Nemlig bare ord. Altså godt fortalt det. Journalistiske historier, som næsten udelukkende er ord. Nogle gange lige illustreret med et enkelt foto eller to, men totalt gammeldags i virkeligheden, ikke? Som vi så får snedet ind på et nyt platform, på en ny platform på den her måde, ikke? Og det, altså det sjove er, jeg kan huske, det er der, som jeg fortalte om før, da vi var på den her inspirationstur til New York, der besøgte vi dem, der hedder The Atavist, som også er et single forlag i New York, og sådan nogle af de første, der begav sig ud i det her. Og vi havde sådan en forventning om, da vi kom, at fordi de udgiver både sådan singler, som kun er ord, men så udgiver de også enhanced versions, hvor der er alt muligt video, dig indover, ikke? Og vi var rimelig overbevist om, at langt de fleste ville vælge dem med dig, ikke? Og det var det slet ikke. At læserne foretrak faktisk det, der var ren tekst, hvilket kom totalt bag på os. Ikke? Fordi vi har sådan en forventning om, at når vi har alle mulige vilde nye teknologiske muligheder, så skal vi også bruge dem alle sammen i stoppe dem ned i det samme produkt. Ikke? Men der fik vi ligesom det fik vi lige twistet en gang ind i vores hoveder, ikke? Som de sagde bare, go old school. Ikke?
Og Line, du sidder jo netop både med lange artikler, ikke, men så også de her singler, som er sådan den mere paketerede artikel, hvor man kan downloade den i sådan enkeltvis. Hvad betyder formatet? Vil jeg gerne spørge jer begge to. Hvad betyder formatet for at læse en meget lang journalistisk historie? Altså, hvordan det er pakket ind, og hvordan det bliver præsenteret? Skal det for eksempel have sit eget område på en avis, eller kan det godt ligge sammen med andet stof, Helene?
Jamen altså på Berlingske, som også er begyndt at udgive singler nu. Ikke fordi det nødvendigvis er en fremragende forretning, men altså fordi, at det er bare sådan en ny niche eller et nyt hjørne af medievirkeligheden, som man måske skal prøve at komme med på, før toget ligesom er kørt. Der har man valgt at lave sådan et undersite på BDK, som er Berlingskes hjemmeside.
Der vil jeg så sige, at det prøvede jeg at finde i dag, men det kunne jeg ikke lokalisere.
BDK-singler.
De har glemt det godt.
Nå, det må jeg lige sige derhjemme. Nej, men altså, der har man ligesom valgt at signalere, her kommer du ind i et univers, som er, som er lidt et andet end det der nyhedshalløj, der banker afsted. Altså, jeg tror, for at komme tilbage til det, du sagde før, så tror jeg faktisk et eller andet sted, at det er en eller anden tilbagevenden til journalistikens reneste form. Mm. Altså, man kan jo sige, i mange år har vi i princippet solgt vores journalistik alene, fordi den var ligesom... ikke alene, fordi man også fordi den var pakket ind i annoncer og sudoku og tv-programmer og... og alle mulige sådan biprodukter. Det fede ved singlen, synes jeg som journalist, det er, at der er det altså kun indholdet, der tæller. Altså, der er ikke alt muligt fikumdik, der kan være med til at sælge dit produkt. Altså, der er kun det, du har skrevet, din research, som skal sælge produktet. Det synes jeg er helt vildt skræmmende, men også rigtig, rigtig fedt. Ja. Altså, det er sådan meget rent på en eller anden måde.
Og ja, altså man sagde jo, for 5 år siden, at den lange journalistik dør med nettet, ikke? Altså, den er long gone, det, og vi kommer aldrig til at se en ny Henrik Kavling, eller...
Og vi ser jo også, at aviserne nu får kritik for at gå ud og lave noget netjournalistik, som minder for meget om avisen, og som måske er for langt og ikke passer til den her måde, vi bevæger os på. Så det er ligesom at trække i en retning, som vi har hørt, at nu det er det, vi skal væk fra, men så sniger det sig alligevel ind og ligger måske et andet sted, hvor det kan få en lomme.
Ja, men netop vel både og, ikke? Altså måske skal vi netop bruge den digitale virkelighed til at servere de hurtige, kontante, skarpe nyheder ultra tjept, og så samtidig tilbyde det der giver perspektiv og sammenhæng, og som forbinder de her mange, mange, mange små nyhedshistorier, ikke?
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg Line Holm Nielsen, journalist og longread-forfatter, og Lea Korsgaard, som sidder hos forlaget Zetland, der udgiver de her singler, som vi blandt andet også taler om i dag. Men vi skal snakke lidt om, hvad det betyder, hvilken skærm man nu læser de her ting på, fordi det er jo digitale udgivelser, så det er jo ikke noget, vi sidder med i hånden, medmindre vi decideret printer det ud. Og hvem gør det nu om dagen?
Ja, der er sådan nogen, der gør. Vi forestiller nogen, der ringer op og siger, kan man printe?
Ja,
det kan man godt.
Det kan man godt. Men det skal man ikke, for der findes masser af gode skærme, man kan læse det på, og der er ikke nogen grund til at ofre flere træer af den grund. Jeg har taget nogle forskellige med, som jeg tænkte, vi måske lige skal prøve at snakke om. Og nu rejser jeg mig lige op her. Den ene, jeg har med, det er jo selvfølgelig den her helt almindelige computer.
Ja.
Lea, kan man læse sådan en single, altså sådan en lang historie på sådan en laptop?
Ja, det kan man faktisk godt. Og vi har lavet en undersøgelse af vores læsere, som viser, at jeg tror, det er næsten en tredjedel af vores læsere læser på en helt almindelig laptop.
Er det smart?
Reader, altså e-boghandel Reader, har lavet en rigtig fed... hvad hedder det egentlig? En dims, som gør det ret fedt at læse på skærmen. Så hvis man køber sin e-bog eller sin single gennem dem, så får man en ret fed læseoplevelse faktisk.
Men man kunne godt sige, at der er noget andet, der bedre egner, ikke?
Jeg går det over, du er ind. Og jeg vil gerne med dig.
Du er med mig. Okay. Line, hvad vil du sige til den her? Nu folder jeg den her ud. Det ligner en laptop, ikke? Men se nu her. Den kan bukkes hele vejen rundt. Og stå ligesom et korthus, kunne man kalde det, for ligesom at illustrere det. Det er en fusion af en tablet og en sådan almindelig computer. Og den er fra Lenovo.
Okay.
Det er den her, og det er en 11 tommer.
Ja.
Okay. Så den er ligesom større end en almindelig tablet, men til gengæld kan man sidde og arbejde på den også, og ligesom få tastaturer med, og så kan den bukkes i alle mulige retninger. Kunne det være et godt egnet værktøj til at læse longreads på, Line?
Altså, altså for mig har det faktisk været sådan... jeg tænker egentlig ikke så meget over det digitalt. Altså det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg kan have enormt mange ting på lidt plads. Og så er det vigtigt, at jeg har noget, der ligesom mimer bogoplevelsen. Mm. Altså sådan, at jeg kan lægge mig i sengen eller hen i sofaen med benene krøllet op i toget, i flyet osv., og så ligesom have den der bogoplevelse, bare uden at jeg skal slæbe et halvt kilo dødt træ med i min taske.
Eller halvandet kilo tung metal.
Præcis.
Så, altså, den ligner lidt noget, som vi var også, altså det ser jo egentlig ret fedt ud, ikke? Men måske, hvis man lige, måske er det sådan en, om 3 år, så griner man lidt af opfindelsen. Nu tager jeg den i hånden.
Nu kan lige flåde.
Altså, den er jo sådan, den vejer ikke så meget, den er,
jeg kan godt se det smarte, men selv har jeg sådan et lille,
at sidde sådan her?
Nej. Jeg har en løs tastatur til min iPad, så hvis jeg skal ud og rejse, så har jeg tit min iPad med, og så er det løs tastatur ved siden af, så har jeg mulighed for at skrive.
Og det er måske også det der med, når man sætter sig ned for at få den her lange læseoplevelse, så er det måske slet ikke det der med tastatur, man skal bruge.
Nej.
Jeg har en tredje ting med her. Det er nemlig en iPad og en iPad Mini.
Ja.
Jeg kan godt afsløre, at det her det er min egen foretrukne måde at læse e-bøger på.
Ja.
Hvad kan den ligne?
Jamen, nu har jeg faktisk ikke prøvet at have en i hånden før, men jeg har faktisk selv bestilt en. det, som jeg tror, den her størrelse kan være den 7 tommer, eller deromkring, det er, at man kan holde den i en hånd, og den vejer ikke ret meget, så du kan faktisk godt ligge med den, og du kan have den med i håndtasken, både hvis man er mand og kvinde. Altså, det er jo ikke fedt at have sådan et stort apparat med, hvis man rigtig synes, man er på farten. Altså, så er den jo virkelig handy. Og samtidig har den en størrelse, som gør, at den er behagelig at læse på. Man er ikke nede i den der iPhone-størrelse, hvor man skal bladre hver sekund, eller hvor teksten måske endda bliver så lille, at man næsten ikke kan holde det ud. Så,
Lea, hvad er din foretrukne måde at læse singler på?
Altså det er min iPad, fordi jeg ikke har en iPad Mini. Jeg er overbevist om, at hvis jeg havde det, så ville det være helt klart en iPad Mini. Altså jeg har lidt sådan fornemmelse, når jeg sidder med min iPad, efter jeg har prøvet at have en iPad Mini i hånden, at jeg tager min Commodore 64 frem, ja. Ikke?
Den store iPad bliver lige pludselig meget, den virker sådan som gammel tech på en eller anden
måde. Ja, helt vildt lidt tung og en lille smule klodset, og jeg var funky for et øjeblik siden, ikke?
Line, du har allerede nævnt en smartphone, for det er jo også en mulighed, man kan læse e-bøger på, eller singler, som vi primært taler om i dag, med forskellige apps. Der er sådan en dansk app, der hedder Reader, som man kan købe e-bøger på. Der er selvfølgelig Amazon, hvor man kan få en Kindle-app, man kan læse e-bøger på. Lea, har Zetland en app?
Nej, Zetland har faktisk ikke en app. Det får vi heller ikke, tror jeg.
Hvorfor ikke det?
Fordi vi ikke rigtig har brug for, som jeg fortalte om før, altså alt det her video, foto, ting, der bevæger sig, hører ikke hjemme i vores single-univers.
Men det, jeg tænkte lidt med Zetland, det er jo, at når jeg skal have fat i noget, så vil jeg typisk sige, er der en app, som jeg kan hjælpe mig med at få hurtigt ned til min telefon?
Ja, ja. Det nærmeste, vi kommer, det er faktisk Readers app, altså e-boghandel Reader, ikke, som vi arbejder tæt sammen med. De har nemlig en app. Så, altså, jeg tror ikke, noget er det selvfølgelig også nød, altså vi har ikke, hvad koster det at udvikle en app, hvis den skal være fed, 300-400.000 eller sådan noget, ikke? Det er ikke lige de penge, vi har, men jeg tror, altså det er slet ikke en prioritet for os faktisk. Og ligesom du har vendt dig til, altså app giver mig indhold, så er jeg ret sikker på, at lige om lidt, så har vi vendet folk til, at e-boghandler også giver dig indhold, ikke?
Jeg har lige en kommentar til det. Nu har jeg jeg har lige fået mig sådan en Kindle Paperwhite, og er helt forelsket.
Altså den originale, gode Amazons Kindle e-boglæser, ikke?
Ja, bare den nyeste model, hvor skærmen er sådan optimeret, og den er meget hvid og sådan meget kontrastfyldt, meget lækker at læse på. Og den har jeg simpelthen bestilt, fordi jeg gerne vil have noget, jeg kunne tage med mig på stranden, altså hvor der ikke er det her genskin i skærmen, som der er på en iPad. Det, jeg så bare har opdaget, er enormt vigtigt, det er faktisk, at jeg har noget, der synkroniserer på alle mine dimser. Altså, og derfor bruger jeg typisk Kindle, eller jeg bruger iBooks, som så går på tværs af mine iPad og iBooks. Det er lidt ulempen ved for eksempel Atavist, som jeg ellers elsker, som er det her startup-firma i USA, tre yngre mænd, tror jeg, som er velskrivende, og de laver de fedeste historier. Men de har deres egen app, og den har den fordel. For eksempel var jeg i toget på vej hjem fra Jylland her i søndags, og tænker, jeg var simpelthen så træt, jeg kunne næsten ikke overskue at skulle læse noget, men der skulle ske et eller andet, så jeg tager simpelthen deres nyeste historie og får den så læst op, fordi der er både billeder, der er nogle tidslinjer, der er noget lidt musik indimellem, men så kan man også vælge bare at køre listen, så jeg læner mig tilbage og får fortalt den her historie, i stedet for selv at skulle læse den. Men den kan bare ikke synkronisere over på min paperwhite eller på min computer, lige hvad det er. Så jeg tror faktisk, det der med at bruge sådan en app, der ligesom er der i forvejen. Altså, man kan også læse Zetland Singler på iBooks, eller på Kindle, eller på Readers app der. Det synes jeg faktisk er en stor fordel.
Og der er det jo sådan noget, som den her smartphone, jeg har taget med i dag, som er sådan en Sony Xperia Z, en ny telefon fra Sony, som har en 5-tommer skærm. Det er jo en af de der telefoner, som er ret store, og det er ikke sådan lige ned i lommen med den. Men til gengæld, så er den altså god til medieindhold, både video og billeder, men selvfølgelig også, hvis man skal sidde og læse. Og der vil jeg give dig ret, Line, i det der med at synkronisere på tværs af platform. Så sidder man derhjemme i sofaen og læser på sin tablet, så er det fedt at kunne sidde i bussen den næste dag og fortsætte i der, hvor man har læst. Men singler, dem læser man jo færdig.
Det er det.
Med det samme.
Præcis. Du behøver slet ikke.
Det er godt. Nu har vi i hvert fald været lidt igennem nogle platforme, som man potentielt set kunne læse longreads og singler på. Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder fortsat Christiane Vejlø, og jeg er din vært, og i studiet har jeg journalist og iværksætter, og en af menneskene bag forlaget Zetland, Lea Korsgaard, og journalist og longread-forfatter, Line Holm Nielsen. Jeg har meget apropos, og så samtidig sådan helt i den anden retning, lagt mærke til en tjeneste i den forgangne uge. Fordi nu kommer vi nemlig lidt ind i den her del af programmet, hvor vi snakker om, hvad rører sig derude i det tekniske univers og på internettet.
Det er jo lige noget for os, sådan nogle analoge teksttyper.
Jeg ved godt, I er meget digitale begge to, så I har bare bydet ind. Det, jeg har lagt mærke til, det er en tjeneste, som hedder Krux Lite. Og den fungerer på den måde, at det er sådan et plugin, som man kan sætte i Chrome-browseren. Når man så sidder og løber internettet igennem for artikler, så går den så automatisk ind og highlighter det vigtigste i artiklen. Så det vil sige, at den gør jo lidt det modsatte af de her long reads. Den går simpelthen ind og gør dem til shorter reads. den både highlighter i teksten, men den kan også give et resume.
Og hvor ved den det fra? Hvor ved den fra, hvad der er vigtigt?
Det er nogle algoritmer, der går ind og... retningshemmeligheder.
Ja, okay.
Who knows. Men i hvert fald, så kan man ligesom med de her highlight, ligesom sådan en overstregningstus, hurtigt danne sig et indblik i, hvad sker der i den her artikel. Og det er for sådan en som mig jo rigtig vigtigt, fordi jeg scanner mig igennem rigtig meget nyhedsartikler og teknologimateriale, og jeg skal bare hurtigt vide, hvad der er væsentligt her. Vi har også set det i sådan en app, som den, der hedder Somly. Jeg ved ikke, om I kender den, men det er en app, der gør det samme, hvor du abonnerer på forskellige feeds for forskellige nyheder, og den laver bare et resume, der ikke er større, end den fylder en smartphone-skærm. Så det vil sige, det er den her trend med, at vi skal simpelthen, det skal bare gå hurtigere, og det skal være nemmere, og vi skal kunne overskue det, og der skal være filtre på. Peger de her tjenester i en anden retning end de her lange og dybdegående artikler, eller er det i virkeligheden noget med, at vi gerne vil have noget indhold sådan kogt meget effektivt ned, og så noget andet, vi gerne vil fordybe os i?
Jamen, jeg tror, det er jo sådan en skizofreni, man har som mediebruger, fordi jeg kan sådan set godt se mig selv som bruger af begge dele, selvom jeg selv er med til at skrive de meget lange ting. Altså, der er jo nogle ting, man skal igennem og skal have læst, som bare gerne må gå stærkt. Altså, hvis jeg for eksempel skal forsøge at læse mig ind på et emne, jeg ikke ved så meget om i forvejen, jamen, så kan man jo bruge timer på research, så der kunne det da fint være en hjælp eller en mulighed, altså at bruge sådan en tjeneste for at finde ud af, hvad er det vigtigste i den her tekst. Jeg ved så ikke, om jeg vil turde stole på, altså hvis man for eksempel havde en lang rapport, skulle man så stole på en lille app, som baseret på nogle fuldstændig uigennemskuelige algoritmer, har ligesom highlightet det vigtigste for mig, det ved jeg ikke.
Alternativet er jo nok ofte, at vi skimmer.
Ja,
det er det, jeg tænker, at det i virkeligheden, den skimmer for en. Jeg synes egentlig, det lyder meget smart. Altså, og måske også som en kombination. Ja. Altså, at hvis du kører den over en single, for eksempel, så er det jo en slags digitalt lavet bagsidetekst, ikke? Eller noget af den stil. Ikke? Du får lige koncentreret.
Men jeg tror bare, at long reads og singler i samme ombæring er udtryk for noget andet. Mm. Altså, jeg tror, det er lidt et udtryk for, at man også nogle gange bare har behov for at ligesom... gå unplugged, og så sætte sig ned og tage en pause for det der frodende informationshelvede, altså som det jo er. Altså, at man ligesom man har behov for en gang imellem at gå ind i en mørk biograf og slukke sin mobiltelefon, og så få en oplevelse, der var et par timer, jamen, så kan det også være meget rart at ligesom sige, nu sætter jeg mig ned med noget, jeg får en helt støb oplevelse, som i virkeligheden også er baseret på, hvordan det er skrevet. Altså, du kan sagtens have en god historie, hvis den er skrevet virkelig dårligt. Forlader man hurtigt det. Men det kan virkelig være sådan en helt zen-agtig oplevelse for mig at sætte mig ned, og så først rejse mig halvanden time senere, når jeg er færdig med den her fortælling. Og det er faktisk en af grundene til, at jeg har fået mig en Kindle Paperwhite, fordi der var lidt for mange forstyrrelser nogle gange på iPad'en, så sagde den lige bling, og så var der en ny mail, man skulle forholde sig til, eller et eller andet mærkeligt. Altså, det er faktisk helt rart, at der er kun læseoplevelsen på en Kindle. Så jeg tror i virkeligheden, at det er to forskellige behov, der bliver dækket med de to ting.
En anden læserelevant ting, som er gået hen og lukket helt ned i den forgangne uge, det er det, der hedder Google Reader. Er der nogen af jer, der har brugt den?
Nej, jeg har faktisk lige tweetet i dag, at jeg har virkelig ondt af alle sammen. Jeg ved ikke, hvad det er,
men jeg kunne se, at folk gik helt amok. Jeg var også lidt lost der. Ja. Måske netop derfor, at der må være en grund til, at vi aldrig har...
Men Google Readeren, det har været sådan en RSS-læser, altså hvor du ligesom har kunne samle feeds ind fra alle de steder, hvor du normalt hopper forbi forskellige websites for at læse artikler, så vil den samle i en lang strøm de her artikler, som du så kunne læse. Og den har Google altså valgt at lukke ned nu. Og en af grundene til, at Google nok har gjort det, det er jo efterhånden, at vi via andre apps og sådan begynder at samle, altså vi laver selv puslespillet af det her indhold. Det kunne være sådan noget som Flipboard, der er sådan en app, hvor man hiver artiklerne ind, og hvor det kommer sådan ret rigt med billeder og flot sat op. Der er noget, der hedder Site, der gør noget af det samme. Der er sådan
flere af dem her. Jeg bruger både Site og Flipboard. Altså jeg tror, det er igen brugervenlighed. Altså jeg har eksperimenteret før i tiden med de der ASS-ting, og jeg synes, det var vildt besværligt.
Men det er også, lidt, altså det fede i den nye medieverden, det er jo, at du får lov til at være din egen redaktør, ikke? Og det lyder som om, det tager lidt oplevelsen af det, ikke? Hvis det bliver genereret på den tekniske måde, ikke?
Ja.
Altså det er lidt tilbage til det, du sagde lige før, ikke? Det er jo det der, jeg synes jo, det er fantastisk, det er den her kobling af, eller at de to tendenser kan køre parallelt, ikke? At du det ene øjeblik kan være din egen redaktør, og fister rundt på nettet og selv bestemme, hvordan du vil pakke dit dagens nyhedsflow, ikke? Og det andet øjeblik, kan du måske have brug for, at nogen faktisk er din redaktør og siger, hey, prøv at høre, det er vildt spændende. Nu skal jeg fortælle dig en historie, ikke? Altså, jeg har brug for begge dele.
Er det ikke meget godt, at man på en eller anden måde selv går ind og siger, de her ting ved jeg på forhånd, at det er medier eller journalister eller mennesker på sociale medier, jeg godt kan lide at følge, dem vil jeg gerne høre noget om. Men overrask mig. Brug eventuelt min sociale fil eller min sociale graf, altså hvem jeg ellers er connectet med, til at pege på ting, som måske kunne være relevant for mig. Brug mine interesser, brug andre ting til ligesom at udbrede oplevelsen.
Ja, jo.
Sådan, altså kombinationen af både det, man selv sammensætter, men så også det, som man kan få anbefalet, som kan udvide horisonten.
Ja.
Men jeg tror måske også, det er noget med, at man bare skal finde sin egen måde at sortere og udvælge og få input på. Altså jeg bruger enormt meget Twitter på den måde. Altså der følger jeg ligesom alle de journalister og medier og personer i hele verden nærmest, som jeg har lyst til at høre noget fra. Og den vej får jeg måske sådan min egen lille personlige avis.
En anden historie, som jeg lige har taget med her, det er faktisk en, som Lea, du gjorde mig opmærksom på, fordi det er nemlig din gamle professor, Jeff Jarvis, der har skrevet den her artikel. Og den handler om Googles Project Glass, som jo er de her briller, som man kan gå med, og så giver den en masse ekstra information om det, man nu går forbi lokationsbaseret, og den kan måske hjælpe en med at finde kort og restaurantanbefalinger, og alt det her, når man nu går, men det kan også tage billeder. Og der er altså lidt ballade omkring det der med, at man går rundt og tager billeder ude i offentligheden.
Ja. Altså Jeff, det er typisk, ikke? Og så kommer der en eller anden ny teknologisk opfindelse, og så er folk sindssygt bange, ikke? For hvordan det kommer til at spille ind i deres hverdag, om Altså det er sådan lidt ligesom dengang, hvor CPR-nummeret blev lavet, ikke? Tænker jeg, så var hun mega bange for.
Altså Jeff Jarvis siger jo selv i artiklen, at dengang kameraet kom, ja, der blev det jo forbudt i parker.
Ja,
præcis. Fordi der simpelthen var folk, der var bange for, nu tager de billeder, ja, af mig. Ja. Og det er jo lidt det samme nøje. Ja. Men det han så samtidig siger, det er, at det her handler jo om god stil og, ja, almindelig etikette.
Ja. Han altså det er jo det, jeg elsker ved, han tror altid på det gode i mig. Så han siger sådan, selvfølgelig, det vil jo løse, så der kommer en eller anden selvfølgelig vil der komme en funktion, hvor den her brille for eksempel lyser rødt, når den optager. Altså,
sådan vi kan se, hvis vi bliver filmet.
Ja, lige præcis. Ikke? Og det synes jeg jo lyder som en rigtig god idé. Altså, jeg elsker ham, fordi han er altid begejstret for alt nyt teknologisk, der kommer. Og samtidig sådan lidt, nogle gange er det måske ikke så fedt. Altså, jeg ved ikke, jeg tror da, jeg ville synes, det var helt stenet at sidde og snakke med dig lige, hvis du har det der briller på.
Jamen, jeg sad også lige og tænkte, altså, de skal da i hvert fald finde en eller anden, der er der en modemæssig udfordring, i hvert fald, ja, i de der Google-briller, i hvert fald de modeller, jeg har set, ja, indtil videre. Det er ikke sådan, man tænker, hvad så? Vil du med at se mine Google-glasses? Altså.
Er det ikke noget med, at de skal være meget hurtige, og så få lavet en kontaktlinse?
Jo,
det vil jeg mene. Jo. Man kan i hvert fald høre sådan to brilleglas skramle mod hinanden, altså det er ikke lige, jeg ser det ikke for mig, det må jeg sige.
Men generelt så er der jo på internettet også meget hurtige ryger, der er meget hurtig en stemning op omkring det her med privatlivet, og der skal vi selvfølgelig altid lige være opmærksomme på, jamen hvad er det, vi kan risikere at miste ved, at alt er tilgængeligt for alle, ja, hele tiden.
Ja.
Og der er Google jo tit, de ryger krydsild, fordi de jo selv har beskrevet det som, at der er en, jeg tror, at de kalder det en meget creepy grænse,
ja.
Og
ja,
vi skal meget tæt på den, men ikke over.
Ja, jamen, det er der også, ikke? Altså, Jeff Jarvis, det er der også skrevet en bog, der hedder den bare Private Parts, eller My Private Parts, eller sådan noget. Altså, hvor han gør sig til talsmand for, der er intet farligt ved at dele, ikke? Altså, han er jo delingsmester, ikke? Og baseret sådan på sin egen erfaring, at da han fik testikelkræft, der udpassionerede han sig i detaljer om det på sin tech-blog i øvrigt, ikke? Hvilket var meget sjovt, kompi. Og havde kun gode erfaringer med det, ikke? Og det har alt muligt respekt for. Jeg synes, altså, jeg kan virkelig godt følge ham et langt stykke hen ad vejen, ikke? Altså, i en helt anden verden, som Karl Ove Knausgård, den store norske forfatter, der har skrevet 6 meget tykke bind om sit eget liv, siger også bare, for mig har det kun været positivt at fortælle om, da jeg onanerede i badet, ikke? Fordi det viser sig, at det gør andre også, ikke?
Surprise.
og så er jeg virkelig, virkelig sympati for ham. Men omvendt, så måske er det bare ikke lige så deleglad, ikke? Bliver man jo nødt til nogle gange at huske på.
Men det der med, at teknologien kommer meget tæt på os, det har jeg altså sådan en historie med. Rent fysisk, den kommer så tæt på, den bliver opereret ind i os. Og det er en historie, der handler om en mand, som har fået erstattet 75% af sin hjerneskal med en 3D-printet artificiel hjerneskal.
Hvor vildt.
Så langt er vi simpelthen med 3D-print nu. Hvad siger I til det?
Det lyder vildt svært. Terminator-agtigt.
Kan man så selv bestemme, hvad den skal indeholde, eller hvad man skal være god
til? Det var
til?
Ikke indeholdet.
Skallen, ikke?
Det var bare skallen.
Og du er allerede i næste.
Jeg tænker sådan, så vil jeg godt bestille en tryllekunstner.
3D-printet hjerne.
Nå.
Det er stadigvæk bare hardware, det. Altså, det er stadigvæk reservedelen, ja, printet i en 3D-printer, men simpelthen 75%, det synes jeg er vildt.
Det er helt vildt. Det lyder helt vildt.
Det er den første operation.
Men printet, altså jeg forestiller mig sådan min egen HP-printer, ikke? Altså er det, hvordan ser det ud? Det gad jeg virkelig godt se. Altså,
jeg har faktisk set en, faktisk i den her uge så jeg en video af en, der printede, det var så bare noget legetøj, men det var sådan en, der nærmest bare sprøjtede plast, men altså ud i sådan, ja, okay, 3D-format.
Forestil dig sådan ligesom en drøbsten. Bare rigtig hurtigt, ikke? Ja. Altså sådan, så bygger den ovenpå mere og mere og mere, og ja, den har jo så ligesom mønstret programmeret ind, og så, ja, bygger den så det, den har fået at vide, den skal bygge. I dette tilfælde en hjerneskal. Stor hjerneskal.
Men det er faktisk meget interessant det der med, at vi bliver bange for det nye, og bange for den nye teknik og alle de der ting, fordi i journalistikken, der taler man jo meget om, at i og med, at sådan informationsstrømmen eksploderer, og folk bliver bombarderet med indtryk fra alle mulige vegne, så vil der også opstå et behov for, at nogen, måske journalister, tager folk i hånden og siger, nu skal du høre, ja, det er sådan her verden hænger sammen, og du skal ikke være bange, eller,
ja, eller du skal være bange.
Du skal være bange, ikke?
Really?
Altså, der bliver mere og mere behov for dem, det kan være journalister, men det kan også være alle mulige andre, som ligesom kan sætte orden i det hele og kan fortælle, hvordan tingene hænger sammen.
Det er vel også derfor, at vi efterhånden er mere interesserede i at følge mennesker, end at følge medier.
Mm.
Fordi vi måske bekender os til, at der er nogen, der hjælper mig med at fortolke den her verden.
Ja. Mm.
Bekender os til en eller anden måde at tænke på, eller, ja, det her menneske plejer at præsentere tingene på en måde, hvor det passer med mit univers, ja, eller jeg bliver udfordret.
Helt klart.
Det er meget interessant. I Holland så jeg, at de har åbnet en tjeneste, der hedder, hvor man simpelthen kan gå ind og abonnere på journalister. Man abonnerer ikke på et bestemt medie, men man abonnerer på de mennesker, man ved, der leverer noget, man er interesseret i, eller som man har tillid til. Og det synes jeg er en meget interessant udvikling for journalistkredsen.
Og også en måde, hvorpå avisen kan se, hvem det er, der virkelig hitter på bylinen derude. Ja. Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Det er et digitalt kulturprogram, og i dag der har vi snakket litteratur og journalistik på nettet, eller i hvert fald digitalt format. Vi har snakket om longreads og singler, og med mig i studiet, der har jeg Lea Korsgaard fra forlaget Zetland og journalist Line Holm Nielsen. Vi er ved at komme til slutningen af programmet, og der har vi jo altid et element, som vi kalder ugens app. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer begge to, hvad for en app vil I gerne anbefale? Og Lea, jeg ved, at at du har en med.
Ja, og pludselig er jeg helt blank på, hvad den hedder. Men det er egentlig ikke så vigtigt, hvad den hedder, for der findes flere udgaver. Måske hedder den faktisk HP-scan? Nej, det var kikset. Nå, anyways, der er flere af dem. Appen går ud på, det er et helt vildt simpelt scanningsredskab, som jeg bruger vildt meget i mit arbejde som journalist, når jeg laver de her lange, research-tunge opgaver, ikke? Så kan jeg sidde ind på Det Kongelige Teater, hive min eller slå over Det Kongelige Bibliotek og kigge i nogle gamle håndskrevne dokumenter, hive min iPad frem, scanne dokumentet og sortere dem i PDF-formater. Fuldstændig genialt. Altså, så jeg får sådan en bibliotek over alt mit research.
Det er research. Og der altså, findes masser.
Det er faktisk fotokopimaskine, ikke, som så samler
en
i PDF.
Nærmere.
Men det vigtige er, altså, hvor jeg jo engang bare tog billeder af dem, ikke, så kan man her samle dem i PDF'er, så jeg kan samle alt, der handler om, i det her tilfælde, Tage Philipsons orgasmer i en i en PDF og så videre.
Tak, fordi der findes masser af scanning-apps derude, præcis. Så der er det bare at gå i gang med at søge. Og Line, en app, som du er rigtig glad for at bruge lige her til sidst?
Jamen, jeg bruger, det er ikke særlig revolutionerende, men jeg bruger rigtig meget Instapaper-appen til Apple-produkterne. Jeg bruger den simpelthen 5 gange om dagen, simpelthen til at, jeg har simpelthen connectet alle min tjeneste, Twitter og så videre, med Instapaper. Det vil sige, hver gang jeg falder over et link, som jeg bare ved, det her, det skal jeg læse senere. Det kan være en long reach. Så trykker jeg bare send til Instapaper, og så kan jeg bare gå derind, så lægger alle mine gemte artikler derinde. Det er et must for folk, der kan lide at læse.
Altså, jeg bruger jo også Instapaper, men der vil jeg så spørge dig, hvor mange procent af de ting, du gemmer, får du læst?
Ja, det tænker jeg også.
Men jeg tror, jeg har faktisk prøvet at gøre det op på et tidspunkt, og jeg tror, jeg er op på måske 60%. Jeg
har sådan en, du er så trofast, Line.
Jeg er meget trofast og meget disciplineret, men der er så også nogle ting, man gemmer, som man finder ud af bagefter. Ah, så interessant var det heller ikke. Eller nu er det passé. Men jeg prøver virkelig at få læst rigtig
Jeg har
meget.
Faktisk lidt samme oplevelse med fjernsynet. Altså, der optager jeg også på min harddisk alt muligt, og ser kun procentdel af det, og finder nemlig efterfølgende ud af, ah, gad jeg lige se den dokumentar. Det er lidt spændende i programmet, men
ja. Og bare skralderen.
Tusind tak til dig, Line Holm Nielsen, og endnu en gang tillykke med Luna-prisen.
Det var hyggeligt.
Og tak til dig, Lea Korsgaard fra Zetland. Tak, fordi I var med i dag i Elektronister. Du har lyttet til Radio 24/7, det her program, der hedder Elektronister, og vi kan selvfølgelig findes på både Facebook og Twitter. Gå efter Elektronister Lyd, hvis du vil fange os på Twitter, og der vil vi selvfølgelig altid gerne høre fra jer, og gode idéer til programmet tager vi også meget gerne imod. Du kan også gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og lytte til det her eller tidligere programmer. Mit navn er Christiane Vejlø. Programmet her det blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder.
Radio 24/7 er taleradio til hele Danmark. Hele døgnet, hele ugen, hele året. Ingen anden radio giver dig mere debat, kultur og aktualitet og flere nyheder.